Halo?
Halo, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Muhammad Hafiz bin Banu?
Ya, bercakap selamat pagi. Siapa sana bercakap?
Saya dari Inti Deras Baikatan Tosika. Boleh saya buat
Okey.
sedikit perkesahan?
Boleh.
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Alamat tempat tinggal sekarang G134 by Duri Apartment. Jalan 5/76D Desa Pandan.
Posko 55100.
55100 KL, betul?
Boleh saya tahu alamat tempat kerja?
Alamat tempat kerja, okey, level 1, Blok E, Dataran Saujana, Saujana Resort ni. Sebab address tu panjang, sekejap, saya tak ingat. Section U2, Shalam.
Posko 410150.
Sekejap eh, sekejap.
Okey.
Sekejap eh.
Okey.
Sarjana Resort Section U2 40150 Shah Alam Selangor tu.
Okey. Boleh saya tahu tempat nama kerja?
Apa dia?
Tempat nama kerja.
Tempat nombor kerja?
Tempat nombor kerja.
Tempat gambar kerja?
Tempat nombor kerja. Name, employer name.
PHB.
PHB.
PHB Asset Management Berhad.
Okey, boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Oh, eksekutif.
Eksekutif.
Oh, oh.
Sudah bekerja berapa lama?
Saya kerja lebih kurang estimate plus minus 2 tahun 3 bulan.
2 tahun 3 bulan.
Lebih kurang lah.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih?
Anggaran gaji bersih 4,800. 4,700 lebih kurang.
Okey. Boleh saya confirm tempat kerja nombor ialah 03-7773-40555.
7734-0555, betul?
Okey. Boleh tolong info tempat kerja dan orang orang rujukan, nanti saya akan call. Boleh info dia ambil call.
Sekejap eh. Sebab saya rasa saya punya supervisor tu work from home. So I don't think dia akan pick up the phone. Dia work from home sebab sekarang kan boleh work from home kan?
Ya. Yeah.
So I dia tak masuk office hari ni, I punya supervisor.
Atau boleh kasih saya nombor sendiri punya. Ya,
mobile.
Nombor sendiri. Ya, mobile.
Oh, mobile number.
Ya.
Boleh, boleh, boleh. Sekejap lagi. Saya baca untuk you lah.
Pun boleh.
Sekejap eh.
Okey.
Kosong satu enam.
Kosong satu enam.
Tiga tiga empat.
Tiga tiga empat.
Empat lapan empat satu.
Empat lapan empat satu.
Ha-ha.
Okay, itu sahaja untuk perkesan. Terima kasih.
Okay.